Θέον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ε, σελίδα 850 κατά Ματθαίον, κεφάλαιο ε. Αρχίζουμε μια νέα σειρά με τη χάρη του Κυρίου. Ο Θεός να μας φωτίζει, να προσεύχεστε πάντοτε αδερφοί, ο Θεός να δίνει το λόγο του και φώτιση για να μιλάει το Πνεύμα του Άγιο στις καρδιές μας και να φέρνει διόρθωση, όχι να λέμε φιλολογικές ομιλίες. Είναι το τελευταίο μας μάθημα σε αυτή την αίθουσα. Θα προσεύχεστε ο Θεός να μας ελεήσει. Την Τετάρτη το πρωί φορτώνουμε, έτσι θα έρθουμε να κάνουμε την αποσυναρμολόγηση εδώ ό,τι χρειάζεται. Τετάρτη απόγευμα φορτώνουμε, Τετάρτη βράδυ μετακομίζουμε στον καινούριο χώρο, Κύριος να είναι μαζί μας. Θα συνεχίσουμε από εκεί. Ευχαριστούμε τον Θεό μας, αδερφοί, πιστεύουμε και εκεί θα μας ευλογήσει ο Θεός, όπως μας ευλόγησε και εδώ. Ο Κύριος ξέρει, και όπως είπαμε, πάνω απ' όλα να πάρουμε τον Κύριο μαζί μας. Αυτό είναι το σημαντικό στη ζωή μας, να είναι ο Κύριος μαζί μας και θα μας ευλογήσει πολύ και εκεί. Λοιπόν, είναι η καινούργια σειρά, είπαμε, λέγεται «Άλας, το άλας της γης». Να δούμε τι θα μας δώσει ο Κύριος από αυτή τη σειρά. Και πόσο θα κρατήσει δεν ξέρουμε, καθώς όπως γνωρίζετε δεν προσχεδιάζουμε, αλλά το Πνεύμα το Άγιο αφεθέντες εφερόμεθα. 850 σελίδα κατά Ματθαίον, κεφάλαιο ε. Ειδών δε τους όχλους ανέβη στο όρος και αφού εκάθισε προσήρθουν προς αυτόν οι μαθηταί αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδας και αυτούς λέγον «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες διότι αυτή θέλουσι παρηγορηθεί. Μακάρι οι πραείς διότι αυτή θέλουσι κληρονομήσει την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη διότι αυτή θέλουσι χορταστεί. Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτοί θέλουσιν ελεηθεί. Μακάρι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ειδεί των Θεών. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, διότι αυτοί θέλουσιν ονομαστεί ή Θεού. Μακάρι οι διδιωγμένοι ένα και δικαιοσύνης, διότι αυτόν είναι η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωση και διώξωση και ύπουσιν εναντίον σας, πάντα κακών λόγων ψευδόμενοι ένα και νεμού. Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολύ σεν της ουρανής, επειδή ούτως εδίωξαν τους προφήτες τους προημών. Σεις είστε το άλας της γης. Εάν δε το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί, εις ουδέν πλέον χρησιμεύει ή μην ρηφθεί έξω και να καταπατείται υπό των ανθρώπων. Δόξα στον Κύριο. Πάνω εδώ ο Κύριος λέει, αδερφοί αγαπητοί, ότι σεις είστε το άλας της γης. Είπε στους μαθητές, και εμείς μαθητές είμαστε, και σε όλη την πορεία οι μαθητές είναι το άλας της γης. Και αδερφοί αγαπητοί, γιατί το άλας τώρα, τι είναι το άλας και ο Κύριος είπε ότι εσείς είστε το άλας της γης? Λέει ο Ιώβ ένα ωραίο εδάφιο, αδερφοί, τρομερό εδάφιο, μου άρεσε πάρα πολύ και το έμαθα από τα πρώτα βήματα που διάβαζα την Αγία Γραφή. Έλεγε, τρώγεται το άνος των άνευ άλατος ή υπάρχει γεύση εν το λευκόματι του οού? Λοιπόν, όλα τα πράγματα είναι άνοστα, εάν δεν αλατιστούν. Το άλας λοιπόν τι είναι? Είναι εκείνο το οποίο νοστιμεύει, και όχι μόνο νοστιμεύει, αδερφοί, τον άνθρωπο, αλλά τι κάνει και διατηρεί. Ξέρετε τις σαρδέλες, ας πούμε, τις διατηρείς μέσα στο αλάτι. Ή το τουρσί είναι, ας πούμε, ένα, κάνεις μια άλμη με αλάτι και διατηρείται, ξέρω εγώ, το τουρσί, ας πούμε, για χρόνια ακόμη καμιά φορά. Αδερφοί αγαπητοί, έτσι λοιπόν το αλάτι έχει αυτές τις δύο ιδιότητες. Είναι η ιδιότητα της νοστιμάδας, της ευγευσίας, να είναι εύγευστο, και η ιδιότητα του διατηρήν, να διατηρεί εκείνο με το οποίο έρχεται σε επαφή και να νοστιμεύει εκείνο το υλικό που του επιτρέπει εντός του να διαλύεται. Έτσι, δηλαδή ρίχνουμε τη φασολάδα μας, ρίχνουμε λίγο αλατάκι και η φασολάδα γίνεται πεντανόστιμη. Ας πούμε, αν κάτι δεν έχει, είναι ανάλατο, δεν τρώγεται, πάρ' το από εδώ. Πάλι λίγο αλάτι. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος επέλεξε ότι εσείς είστε το άλας της γης. Βέβαια, δεν είναι για τον άνθρωπο εύκολο να γίνει αλάτι. Να μείνει αλάτι. Γιατί? Γιατί να μείνω αλάτι, αφού υπάρχουν και καλύτερες γεύσεις? Θα σας πω, ο γιος μου ο μικρός που έκανε την ομολογία του στο στάδιο μια φορά και στην συνέδρο της νεολαίας, στο, αυτό στο Βαΐς είχε μια απορία και λέει, γιατί λέει ο Κύριος να είμαστε το αλάτι της γης και να μην είμαστε η ζάχαρη. Έτσι λοιπόν, αδερφή του, γιατί ήθελε ο γιος μου να μην είναι το αλάτι και να είναι η ζάχαρη? Γιατί τα παιδιά τους αρέσουν τα γλυκά. Έτσι δεν είναι? Γιατί να είμαι το αλάτι και να μην είμαι το μέλι? Γιατί λέει είστε το αλάτι? Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι επέλεξαν δική τους, έκαναν δική τους επιλογή τι να είναι. Έχουν αφαιρέσει κάτι γεύσεις από μέσα και έχουν γίνει όλα γλυκά. Έχουν γίνει όλα ανάλατα. Και αδερφοί αγαπητοί, επιλέγουν οι άνθρωποι να έχουν τη δική τους γεύση και να αφαιρούν από τον Κύριο, από αυτά που τους έχει δώσει ο Κύριος. Έτσι λοιπόν το σήμερα λέει ο λόγος σας λέει, να είναι πάντοτε με χάρη ηρτημένος με άλλας. Δηλαδή ο λόγος σας να έχει μέσα αλατάκι. Τι είπα να πει? Βλέπουμε κάποιος, αδερφοί αγαπητοί, μιλάει, κυρίως οι πολιτικοί, οι δικηγόροι, ξέρω εγώ τι άλλο, ή καμιά φορά και κήρυκες, οι οποίοι είναι κήρυκες ρήτορες, όχι κήρυκες διαπνεύματος Αγίου, κήρυκες ρήτορες. Και τι κάνουνε? Μιλάνε ένα λόγο που δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα, δεν ευλογείσαι. Υπάρχουν τέτοιοι πάρα πολλοί κήρυκες που έχουν και γραμμένα και έχουν και άγραφα, έχουν και ό,τι έγγραφα, ό,τι θέλεις έχουν. Και τι γίνεται εκεί? Ένας λόγος ξύλινος, αρχίσουμε τώρα, αγαπητοί μου, αδελφοί, ότε ο Ιησούς Χριστός ήλθεν επί της γης, έκαμε τον άνθρωπο. Έλα καλά χριστιανέ μου. Έλα βάλε λίγο αλάτι στο λόγο σου. Δηλαδή ένα ξύλινο λόγο, ανάλατο λόγο, ο οποίος δεν ωφελεί τους ακούοντες, μπορεί να εντυπωσιάσει, μπορεί να ενθουσιάσει, αλλά κανέναν δεν θα σώσει. Κανέναν δεν θα αγγίξει. Σε καμιά καρδιά δεν θα τρυπήσει. Τίποτα δεν θα αλλάξει. Γι' αυτό λέει ο λόγος σας να είναι πάντοτε με χάρη, ηρτημένος με άλλας. Το άλλας λοιπόν τι είναι? Λέει πάσα θυσία, λέει με άλλας θέλει αλατιστεί. Το βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί? Να δείτε, αδερφοί αγαπητοί, τι κάνει ο Κύριος. Λέει εγώ λέει τον Δαβίδ, τον δούλο μου, έχω κάνει μαζί του θυσίαν άλατος με τον Δαβίδ. Β' Χρονικών στο ΙΓ κεφάλαιο λέει το εξής. Β' Χρονικών, ναι. Λέει, λοιπόν, λέει στο 5-4 εδάφιο, ξεκινάμε 429 σελίδα. Και σηκωθείς ο Αβιά επιτόρος σε Μαραΐμ, το εν τόρι Εφραήμ, είπεν, ακούσατε μου Ιεροβοάμ και πάσο Ισραήλ, δεν πρέπει να γνωρίσετε ότι Κύριος ο Θεός του Ισραήλ έδωκε την βασιλείαν επί τον Ισραήλ δια παντώσεις τον Δαβίδ εις αυτόν και εις τους ιούς αυτού με συνθήκην άλατος. Έδωκε λοιπόν ο Θεός, λέει εδώ, τη βασιλεία στον Δαβίδ με συνθήκη άλατος. Εδώ λοιπόν βλέπουμε τη μία ιδιότητα του άλατος. Όταν ο Θεός κάνει συνθήκη άλατος, σημαίνει συνθήκη παντοτινή, όχι προσωρινή. Γιατί το άλατος, είπαμε, τι κάνει? Διατηρεί. Και είπε για τον Δαβίδ ότι ο θρόνος του θα μείνει στον αιώνα, του Κυρίου, του Ιησού Χριστού. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ήταν Υιός του Δαβίδ. Έτσι λοιπόν ο Θεός έκανε με τον Δαβίδ συνθήκη άλατος, συνθήκη αιώνια, συνθήκη παντοτινή. Αυτή τη συνθήκη, βέβαια, αδερφοί αγαπητοί, τους είχε στους αριθμούς στο ΙΙΤΑ κεφάλαιο, άμα θα δούμε, λέει ότι λέει το εξής. Λέει στην 151 σελίδα, ΙΙΤΑ 19 αριθμοί. Πάσα στα υψουμένα προσφορά των Αγίων πραγμάτων, τα οποία η Ισραήλ προσφέρουσιν εις τον Κύριον, έδωκα εις σε και εις του Ιησού σου και εις τα στιγατέρα σου μετά σου εις νόμιμον αιώνιον. Αυτή είναι διαθήκη άλατος παντοτινή ενώπιον του Κυρίου εις σε και εις το σπέρμα σου μετά σου. Βλέπετε λοιπόν ότι τις προσφορές των Αγίων πραγμάτων τις έδωκα εις εσένα και εις του Ιησού σου και εις τα στιγατέρα σου σε νόμιμο αιώνιο. Αυτή είναι διαθήκη άλατος παντοτινή. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, ότι η διαθήκη του άλατος και η συνθήκη του άλατος που κάνει ο Θεός είναι αιώνια και παντοτινή. Έτσι λοιπόν το άλας συμβολίζει την αιωνιότητα, συμβολίζει τη μονιμότητα, συμβολίζει το στέρεο, το οποίο αυτό επεμβαίνει και διατηρεί και βασίζονται πάνω στο αλάτι. Το αλάτι, ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν έχει χρησιμοποιηθεί και ως νόμισμα. Του πήγαινε, ξέρω εγώ, του αλουνού κάτι να αγοράσει. Πόσο κάνει αυτό? 2 κιλά αλάτι. Μάλιστα. Έτσι, από εκεί βγήκε και ο μισθός, πως είναι στα αγγλικά ο μισθός αλάτι, κάπως τον λένε. Γιατί από εκεί το αλάτι κάποτε χρησιμοποιείται για μισθός, για μεροκάματο. Πληρωνόταν ο κόσμος με αλάτι. Έτσι λοιπόν το αλάτι φανερώνει το πολύτιμο, το σταθερό, το μόνιμο, το αιώνιο. Ο Θεός έχει κάνει μαζί μας συνθήκη άλατος, συνθήκη πολύτιμη, διαθήκη αιώνια. Λέει, έκανα εις το Δαβίδ το δούλο μου διαθήκη κατά πάντα διατεταγμένη και ασφαλή. Έτσι, το άλλας λοιπόν σημαίνει διαθήκη, συμφωνία, διατεταγμένη και ασφαλή. Δηλαδή, είσαι διασφαλισμένος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Όταν έχεις το άλλας αυτό, το Λόγο του Θεού, όταν έχεις το άλλας, το Πνεύμα το Άγιο, γιατί θα δούμε ότι λέει πάστης με πυρ θέλει αλατιστεί. Τι είναι το πυρ? Ο αυτός θα σας βαπτίσει εν πνεύματι Αγίο και πυρί. Με πυρ θα αλατιστείς και με άλλας θα αλατιστείς. Είναι λοιπόν και το Πνεύμα το Άγιο, αυτό το άλλας, αδερφοί αγαπητοί, το οποίο λαμβάνουμε. Είναι συνθήκη άλατος λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο, που σημαίνει αραβών αιώνιος, αραβών κληρονομίας. Καμιά φορά, αδερφοί αγαπητοί, βλέπουμε ότι εδώ στη γη που είμαστε αραβωνιαζόμαστε, ξαραβωνιαζόμαστε. Δηλαδή είπαμε ότι ο αραβών είναι βεβαία υπόσχεση γάμου, αμετάκλητη βεβαία υπόσχεση γάμου. Το σημαίνει δηλαδή, αν ήταν δοκιμαστική, τι σημαίνει? Ότι και ο Θεός δοκιμαστικά μας έδωσε τον αραβώνα. Αύριο μπορεί να πει, παιδιά, το μετάνιωσα, σας χωρίζω. Ενώ ο Κύριος λέει δεν το κάνει αυτό, έχει κατά πάντα διατεταγμένη συνθήκη και ασφαλή για μας και μας έδωσε τον αραβώνα της κληρονομίας, το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο πάστης λέει με πυρ θέλει αλατιστεί και πάσα θυσία που διαβάσαμε στο Δευτερονόμιο στο 2 τα ήττα με άλλα θέλει αλατιστεί. Λοιπόν, όλα αυτά γιατί κάνουμε, είναι λίγο εισαγωγικά, αδελφοί αγαπητοί, τα κάνουμε γιατί? Για να δούμε τη σταθερότητα και την αμετάκλητη απόφαση του Θεού να μας οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ότι ο Θεός θέλει να είσαι στη Βασιλεία των Ουρανών. Πήν σε κορόιδο, μην το χάσεις, μην το αφήσεις. Γιατί? Αφού ο Θεός το λέει ότι θα σε έχω στη Βασιλεία των Ουρανών και κάνω αυτή τη θυσία άλατος μαζί σου, όπως έκανα με τον Δαβίδ, κατά πάντα διατεταγμένη και ασφαλή. Γιατί εγώ να διχάσω? Υπάρχει περίπτωση να διχάσω? Αδελφοί αγαπητοί, υπάρχει. Είναι πολύ καθαρά ο λόγος του Θεού και το βλέπουμε, αδελφοί αγαπητοί, έτσι δεν είναι? Λέει λοιπόν, εσείς είστε το άλας της γης, δηλαδή η μόνιμη με μένα συνθήκη και διαθήκη. Όμως τι λέει? Εάν το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αρτιστεί? Εδώ λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, έρχεται μια διαφθορά στο άλλας. Εάν συμβεί αυτό στη ζωή του χριστιανού, τότε πάβουν να ισχύουν και όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα. Είπαμε ότι είναι αιώνια διαθήκη, διατεταγμένη και ασφαλή. Είπαμε ότι είναι η βεβαιότητα, το πυρ, το Πνεύμα το Άγιο μας έδωσε ο Θεός στον αραβώνα στην πληρωμία. Αλλά αν διαφθαρεί το άλλας, αδελφοί αγαπητοί, τότε τι συμβαίνει? Χαλάνε και όλα τα υπόλοιπα. Χάνει τις ιδιότητές του. Δεν νοστιμίζει, δεν διατηρεί. Και αδελφοί αγαπητοί, να ξέρετε ότι το παιδί του Θεού είναι διατηρητής. Λέει ο Ιώβ, τι μπορώ να απαντήσω, Κύριε, εις εσέ? Ένα εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα που το λέει. Διατηρητά της ζωής. Ο Θεός λοιπόν είναι ο διατηρητής της ζωής. Προσέξτε όμως. Ο Χριστός είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Τι άλλο είπε? Εσείς είστε το φως του κόσμου. Αν εμείς είμαστε άλλας, ο Κύριος τι είναι? Η πηγή του άλατος. Και αδελφοί, να δεις πόσο χριστιανός τώρα είναι ο διατηρητής της ζωής. Όταν τα αδέλφια του Ιωσήφ έγινε αυτή η αναγνώριση και του είπανε, πω τώρα συγχώρεσέ μας, τι θα κάνουμε, δεν έπρεπε να στο κάνουμε αυτό, μη μας θανατώσεις, γιατί ήταν ο Ιωσήφ πρωθυπουργός η γέννη πλέον της Αιγύπτου. Λέει, δεν με πουλήσατε εσείς, ο Κύριος με απέστειλε για την διατήρηση της ζωής. Να λοιπόν πως το παιδί του Θεού γίνεται διατηρητής της ζωής. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, προσέξτε να δείτε τι έχει συμβεί τώρα. Ο Ιωσήφ πέρασε τις δοκιμασίες του και το άλας του παρέμεινε αναλύωτο. Δεν αλλοιώθηκε, πέρασε πάρα πολλές δοκιμασίες. Αδικήθηκε, πουλήθηκε, η πεντεφρίνα τον συκοφάντησε. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα μπορούσε να κάνει ό,τι θέλει με την πεντεφρίνα. Τον έβλεπε κανένας? Ούτε τον έβλεπε κανένας, ούτε τον άκουγε κανένας. Όλα ήταν στο χέρι του, στο σπίτι του Πεντεφρή. Ο Πεντεφρής ήταν ιερέας, Ποτιφεράς που λέμε, έτσι. Είναι ιερέας, αρχιερέας της ΟΝ εκεί, της Αιγυπτιακής Θεότητος και του Όσυρης και τα λοιπά. Και ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, ότι το μόνο πράγμα που δεν έχει πειράξει ποτέ κανένας άρχοντας, πρωθυπουργός, βασιλιάς, διοικητής και τα λοιπά, ξέρετε ποιο είναι? Το ιερατείο. Το ιερατείο δεν το κουμπάει κανένας. Έχουμε φτάσει μέχρι τώρα και βλέπετε δεν μπορούν να κάνουν διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Δεν το ακουμπάει κανένας το ιερατείο. Και όταν ο Ιωσήφ με τον τρόπο που τον εσώφησε ο Θεός εξαγόρασε όλη τη γη της Αιγύπτου, μόνο οι ιερείς εξαιρέθηκαν από αυτό. Φανταστείτε λοιπόν αδερφοί τι σημαμένον πρόσωπο και σημαντικό πρόσωπο ήταν ο Πεντεφρής, στον οποίο δούλευε ο Ιωσήφ ως αρχιδούλος, ξέρω εγώ εκεί πέρα, αρχηγός του οίκου τον είχε βάλει ο Θεός και ό,τι ήθελε μπορούσε να κάνει. Ήρθε η ώρα λοιπόν να δοκιμαστεί για να διαφθαρεί το άλας ή όχι. Να δούμε τώρα πώς διαφθείρεται το άλας. Εσείς είστε το άλας της γης, αν το άλας διαφθαρεί, πώς θα διαφθαρεί το άλας? Θα διαφθαρεί το άλλας. Άμα σου εμπιστευτώ 500 ευρώ, 1000 ευρώ και μετά δεν σου ζητάω έντονο λογαριασμό και τα λοιπά, να δούμε τι θα κάνεις. Θα βάλεις το δάχτυλο στο μέλι που λένε, τι θα κάνεις? Θα σου τύχει κάτι, θα, το ένα, το άλλο. Εδώ υπάρχει η διαφθορά του άλατος. Η διαφθορά του άλατος έρχεται με την παραβατικότητα, με την ανομία, με την παράβαση, με την αμαρτία. Αυτή είναι η διαφθορά του άλατος. Προσέχει λοιπόν ο χριστιανός. Του όρμηξε η πεντεφρίνα του Ιωσήφ, αλλά ο Ιωσήφ απομακρύνθηκε και το άλας δεν διεφθάρει. Έγινε διατήρηση της ζωής, γιατί το άλας του Ιωσήφ δεν διεφθάρει. Αν ο Ιωσήφ έπεφτε, δεν θα μπορούσε να γίνει διατήρηση ζωής. Θα χάλαγε το σχέδιο του Θεού και οι Ισραηλίτες δεν θα υπήρχαν σήμερα. Θα μου πεις άλλο μέθοδο, δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Θεός, εμείς λέμε αυτά τα δεδομένα που έχουμε. Εμείς αυτά μπορούμε να πούμε, αρκούμεθα στα γεγραμμένα που είναι. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, το άλας έχει διαφθάρει, στον Ιωσήφ δεν διεφθάρει. Έτσι λοιπόν διαφθείρεται το άλας και πάβουμε να είμαστε οι διατηρητές και οι νόστιμιά αυτής της ζωής. Έτσι, παραδείγματος χάρη, αν στην εργασία σου εκνευρίζεσαι και φωνάζεις, θυμάμαι μια φορά εγώ, πολλοί με συκοφαντήσανε, κάποιοι συνάδελφοι, επειδή ήμουν του Κυρίου μου, κάνανε μια λαδιά. Ήμουνα, ας πούμε, βγήκαν οι υπηρεσίες και εγώ είδα τις υπηρεσίες, σημείωνα πότε έχω υπηρεσία, δεν ήμουνα υπηρεσία την τάδε του μηνός, τέλος πάντων. Εντάξει, Δευτέρα είχα ρεπό, δεν θυμάμαι, τη Δευτέρα τις αλλάζω τις υπηρεσίες. Εγώ δεν είχα πάει εκείνη τη βδομάδα και με βάζουν τρίτη υπηρεσία. Ούτε με ενημερώσαν, ούτε τίποτα, αλλάξαν οι υπηρεσίες. Αυτά ήταν μεθοδευμένα, τα κατάλαβα. Λοιπόν, με παίρνει ο υποδιοικητής εκεί τηλέφωνο. Δεν τρέπεσαι? Και όλο έτσι κάνεις. Είσαι ένας τεμπέλης που συνέχεια λουφάρεις. Και όλο κοπανάς, την κοπανάς. Και τι μου έλεγε? Γιατί δεν είχες υπηρεσία που ήσουν, θα σε περάσω, ας πούμε, σου κάνω διαφορά, θα περάσεις, ας πούμε, θα πας φυλακή, θα κάνεις. Για ποια υπηρεσία, αφού δεν είχα υπηρεσία, εγώ είδα τις υπηρεσίες, δεν ήμουν γραμμένος. Όχι, μετά έμαθα ότι αλλάξανε έλειπα και ήταν μηχανογραφία. Λοιπόν, μου έλεγε τόσα σκληρά πράγματα ο υποδιοικητής, εκείνος βέβαια ήταν, ξέρετε με τι ήταν. Λοιπόν, και θυμώνω τόσο πολύ, του λέω τώρα παίρνω το αυγείο και έρχομαι και θα γίνει χαμός αμέσως εκεί, του λέω. Και έρχομαι, τέλος πάντων δεν έχει σημασία που και τι. Λοιπόν, και θύμωσα τόσο πολύ και του λέω μην μου ξαναμιλήσεις σε μένα έτσι, μην μου ξαναπείς σε μένα τέτοια πράγματα. Εγώ θύμωσα πιο πολύ από εκείνον. Το τηλέφωνο πέταγε φωτιά. Και μέχρι να πάω εκεί βέβαια ηρέμησα, αλλά ήμουν το άλλας της γης. Δεν ήμουν το άλλας της γης. Άλλη μια φορά μου έλεγε ένας προϊστάμενος κάτι παραλογισμούς. Πάνε πολλά χρόνια. Είναι δύο αυτές φορές που έχω κάνει μεγάλη πτώση. Εγώ ήμουν ας πούμε προγραμματιστής στο τηλεφωνικό κέντρο. Το προδιαγραφές του τηλεφωνικού κέντρου για μια ψηφιακή γραμμή να περάσει ήταν, ξέρω εγώ, 600 μέτρα έδινε η Ericsson στην εταιρεία. Αυτός μου έλεγε στα 4 χιλιόμετρα να του βάλω. Λέω δεν πάει. Όχι, θα πάω να βάλεις εκεί. Αφού λέω είναι τα μάνια όλα αυτά γράφουν, δεν πάει. Όχι, θα το πάει. Εγώ λέω τεχνικός είμαι. Εγώ ξέρω αν πάει ή δεν πάει. Εσύ είσαι το... Θύμωσε ο προϊστάμενος, αδερφή μου, αγαπητή, είχε γίνει το κεφάλι του κατακόκκινο, αλλά εγώ ήμουν μακριά, δεν τον έβλεπα. Πέταγε φωτιές από παντού. Και να ουρλιάζει και να τσιρίζει, και εγώ από την άλλη μεριά να τον κάνω άνω κάτω. Για κακή μου τύχη, πέρναγε ο διοικητής απ' έξω από το γραφείο του προϊσταμένου. Και έβλεπε τον προϊστάμενο να βγάλει από παντού καπνούς. Και λέει: περίμενε, τι έπατε, θα πάρεις καρδιά, θα πάρεις κεφαλικό, θα πάρεις. Του κλείνει γρήγορα το λέει: τι έπατε. Λέει: έχω το στέργιο από την άλλη μεριά, με έχει κάνει άνω κάτω. Και μετά με καλεί ο διοικητής στο γραφείο, μου λέει: έτσι και ξανακάνει τον προϊσταμενό σου, έτσι θα σε τιμωρήσω. Και αδερφή, αγαπητή, δεν ήμουν το άλλα τη γη. Αν πει άλλε φορέ δεν ήμουν, ήμουν, αλλά άμα χαλάσει λίγο, μετά είναι, δεν είναι σωστό. Δεν σε βλέπει το ίδιο άλλο. Καταλάβατε. Είναι δύσκολο. Και έτσι, αδερφή, αγαπητή, λέει: εσύ είστε το άλλα τη γη. Δηλαδή, θα είσαι, αυτό είναι το άλλα που διαβάσαμε και δεν το καταλάβει κι εγώ. Οι μακαρισμοί, του οποίου θα του δούμε σιγά-σιγά. Ο άνθρωπο που εμπίπτει σε αυτά τα εδάφια τα προηγούμενα. Είναι το άλλας της γης. Ειρηνοποιός. Μακάρι ή ειρηνοποιεί. Ήμουν εγώ. Όχι. Άρα δεν ήμουν το άλλας της γης. Είναι και η μάχη μας και ο αγώνας μας. Καταλάβατε. Λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, τι άλλο μπορεί να φθείρει το άλλας της γης. Τι άλλο μπορεί να αλλοιώσει αυτή την πολύ δυνατή χημική ένωση. Είναι χλωριούχο νάτριο. Είναι το, η ένωση που είναι το αλάτι. Και είναι πολύ δυνατή. Σε χημικό αυτό ας πούμε ένωση, δεν είναι ασθενές ας πούμε ένωση. Τι άλλο μπορεί να το αλλοιώσει? Ας σας πω τι άλλο μπορεί να το αλλοιώσει. Ξεκίνησαν οι χριστιανοί, όχι, ο λαός Ισραήλ ξεκίνησε, βγήκε με τούμπανα, με χορούς, με νίκες, με διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης. Αυτό σημαίνει Πάσχα, Πεσάχ σημαίνει διάβαση στα εβραϊκά, με τη διάβαση της Ερυθράς Θαλάσσης, με όλα αυτά ξεκίνησε ο λαός Ισραήλ. Και αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε ότι όσο ξεκίναγε σιγά 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 ο λαός Ισραήλ και η πορεία την οποία είχε, ότι χάλασε η πορεία μέσα σε αυτό τον κόσμο. Το άλλας της γης τι είναι, αδερφοί αγαπητοί? Είναι η νοστιμιά σου. Είναι τα κοσμήματά σου. Είναι η ομορφιά σου. Είναι οι αρετές. Οι χριστιανικές αρετές. Έτσι. Και έτσι γίνεσαι το άλλας της γης. Ξεκίνησε λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, ο λαός Ισραήλ την πορεία μέσα στην έρημο. Κοιτάξτε να δείτε στο 33 κεφάλαιο της Εξόδου τι λέει. Να δούμε, ήταν το άλλας της γης. Και βέβαια ήταν το άλλας της γης, αδερφοί αγαπητοί, ο λαός Ισραήλ. Αλλά έμεινε το άλλας της γης. Και βέβαια δεν έμεινε, αδερφοί αγαπητοί, το άλλας της γης. Λέει εδώ, λάμδα, γάμα, 87 σελίδα, λέει το εξής. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσήν, είπα για ανάβηθη εντεύθεν, σύ και ο λαός τον οποίον εξήκαγες εκ γης Αιγύπτου, εις την γη την οποία όμωσα προς τον Αβραάμ, προς τον Ισάκ και προς τον Ιακώβ, λέγουν εις το σπέρμα σου το δώσει αυτήν. Και θέλω αποστείλει άγγελο να προσθένσω. Και θέλω εκδιώξει τον Χαναναίο, τον Αμοραίο, τον Χεταίο και τον Φερεζαίο, τον Εβαίο και τον Ιεβουσαίο, εις γη ρέωσα γάλα και μέλι. Διότι εγώ δεν θέλω αναβεί εν το μέσο σου, επειδή είσαι λαός σκληροτράχυλος, για να μη σε εξολοθρεύσω καθοδόν. Και ό,τι ήκουσε ο λαός των κακών τούτων λόγων, κατεπέντησαν και ουδείς έβαλε τον στολισμόν αυτού εφ' αυτών. Κοιτάξτε τώρα τι έγινε. Διότι ο Κύριος είπε προς τον Μωυσήν, είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, σεις είστε λαός σκληροτράχυλος. Μία στιγμή, αν αναβόησε τον μέσο σου, θέλω σε εξολοθρεύσει. Όθεν τώρα εκδίθητη του στολισμού σου από σου για να γνωρίσω ότι θέλω κάμι εισέ. Και εξεδίτησαν οι Ισραήλ τους στολισμούς αυτών πλησίων του όρους Χορήβ. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, ένας λαός που βγήκε από την Αίγυπτο, με ένδοξος λαός, με πολλούς στολισμούς, με πολλές αρετές, με πολλά χρυσαφικά. Προχωρώντας όμως μέσα στην έρημο, τι έγινε? Η έρημος τους αλλίωσε. Κοιτάξτε να δείτε, ο χρόνος τους αλλίωσε. Κοιτάξτε, για να το δούμε τώρα εμείς, ρε φυγαπητοί, πότε να γεννηθήκαμε? Το 1986, εγώ 87, βαπτίστηκα τέλος πάντων. Δεν έχανα προσευχή για προσευχή, εκκλησία για εκκλησία. Η εκκλησία ήταν γεμάτη όταν ερχόμαστε. Οι προφητείες δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε μία από την άλλη. Πληρωμένοι όλοι με Πνεύμα Άγιο, από τις 7 η ώρα, από τις 6.30 η ώρα. Όλοι ερχότανε. Και αυτά. Περάσαν τα χρόνια και ήρθε η αλλίωση. Η χρονική έρημος τώρα, όχι η έρημος η φυσική, δηλαδή το χώμα, η χρονική έρημος. Γιατί, αδελφοί αγαπητοί, με την πέρασμα των χρόνων αλλοιώνεται το αλάτι. Αν δεν προσέξουμε, αλλοιώνεται το αλάτι. Έχασες τη φρεσκάδα σου, έχασες τον ζήλο σου, έχασες την πρώτη σου αγάπη. Το αλάτι αδυνάτησε. Σιγά σιγά αλλοιώνεται και σιγά σιγά θα χάσει όλη, θα βάλεις τη σαρδέλα μέσα για να τη διατηρήσει και θα βρωμήσει η σαρδέλα, θα τη φάσει με σχουλίκια. Γιατί το αλάτι αντιμετωπίζει αυτά τα, όλα τα ζυζάνια τέτοια, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι έγινε τώρα? Περνώντας τα χρόνια, το αλάτι χάνει τη δύναμή του. Πρέπει, όχι, είναι πολύ σταθερή η ένωση, είπαμε, το χλωρίου χωνάτριο. Δεν τη χάνει. Να φανταστείτε, αδερφοί αγαπητοί, σε φυσικές συνθήκες το αλάτι υπάρχει χιλιάδες χρόνια μες στη γη, μέσα στη θάλασσα. Είναι χιλιάδες χρόνια, δεν παθαίνει τίποτα. Αλλά όταν επέρχονται εξωτερικοί παράγοντες ερήμου, χρονικοί παράγοντες, ταλαιπωρίας, ερήμου και αυτά, το αλάτι χάνει τη δύναμή του και αλλοιώνεται. Πού είναι το κελάιδημα της Τριγόνος? Πού είναι η προσευχή που προφήτευαν όλοι, αδερφοί αγαπητοί? Εγώ θυμάμαι, έμπαινα σε εκκλησία και είχα τόση στενοχώρια, δηλαδή σχεδόν από όλη την εκκλησία μόνο εγώ δεν είχα προφητεία. Τι να πω δηλαδή? Όλοι προφητεύανε, όλοι ευλογούτανε, κατέβαινε η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η χρονική έρημος λοιπόν, ο λαός Ισραήλ έχασε τους στολισμούς του. Εκείνη την ημέρα λέει, βγάλτε τους στολισμούς σας, χάσατε τις αρετές σας. Ο χρόνος ήρθε πάνω σας με φθορά, έφερε φθορά πνευματική ο χρόνος επάνω σας. Έχασες την πρώτη σου αγάπη, έχασες τον πρώτο σου ζήλο, την πρώτη σου ζωηράδα, τα χάσαμε όλα αυτά. Τώρα κοιτάμε, ερχόμαστε στην εκκλησία 8 και 5, 8 παρά 5, τέλος πάντων, δηλαδή ίσα ίσα να εκπληρώσουμε ένα τυπικό, ας πούμε, καθήκον, γιατί συνηθίσαμε να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Όμως, αδελφοί, έτσι είναι? Δεν έχει περάσει ο χρόνος από πάνω μας? Λένε μερικοί, ας πούμε, πω, δεν περνάει ο χρόνος από πάνω σου. Γιατί, έχει πάει 50 χρονών, έχει όλα του τα μαλλιά. Είναι όλα του τα μαλλιά μαύρα. Δεν έχει καμπουριάσει καθόλου. Δεν έχει, ξέρω εγώ αυτό. Και λέει, δεν περνάει χρόνος από πάνω σου. Αλλά πνευματικά περνάει χρόνος από πάνω μας και αφήνει τα ίχνη του και αφήνει επάνω μας τα σημάδια του ο χρόνος αυτός. Και αδερφοί, λέμε καμιά φορά τώρα, θυμάμαι παλιά είχαμε ευλογίες, γινότανε στην εκκλησία. Βέβαια γινόταν, αφού ερχόσουν, πώς θα γίνει αφού δεν έρχεσαι? Και αν γίνει και τίποτα, πού θα το δεις? Αν τύχει και γίνει τίποτα, γιατί πραγματικά δεν γίνεται τελευταία. Έχουμε χάσει την ικμάδα μας. Α, με εγώ, εσύ φταίς που δεν γίνεται ευλογία. Δεν φταίει ο ποιμένας, δεν φταίει. Πόσες φορές το λέει ο ποιμένας? Τι άλλο θα κάνει? Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο, δεν μπορεί να πιέσει κανέναν, να μαλώσει κανέναν, δεν μπορεί να εξαναγκάσει κανέναν για τίποτα. Τι άλλο να κάνει? Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος, ο πρεσβύτερος, ο ένας, ο άλλος? Δίνουμε λοιπόν άλλα που και εμείς έχουμε χάσει. Και οι ποιμένες και οι πρεσβύτεροι έχουν χάσει το άλαστος. Και οι πρεσβύτεροι αργούν στις εκκλησίες. Και οι πρεσβύτεροι δεν έχουν όρεξη για τα πνευματικά. Και οι πρεσβύτεροι δεν έχουν όρεξη να τρέξουν. Πόσο καιρό έχουμε να βγούμε στην πλατεία? Πάει το άλλας. Ανάλατη γίναμε. Άνωστη. Τώρα λοιπόν περιμέναμε με αυτή τη μετακόμιση που θα κάνουμε, όλα εκεί τα είχαμε ρίξει. Μόλις μετακούμε, για να δούμε τι θα γίνει, θα κάνουμε τίποτα. Ή τσάπα δικαιολογίες λέγαμε, έτσι θέλουμε να αγοράσουμε τώρα ένα σύστημα, να πηγαίνουμε στην πλατεία, να το βάζουμε, να μιλάμε το Λόγο του Θεού. Να μοιράζουμε μια εφημερίδα, να δίνουμε μια Καινή Διαθήκη. Χαλάει το αλάτι, αδερφοί. Και άμα χαλάσει το αλάτι, θα χαλάσουν όλα. Γιατί το αλάτι τα διατηρεί. Το αλάτι, είπαμε, είναι διατηρητής. Το αλάτι τα διατηρεί. Άμα χαλάσει το αλάτι, χαλάσανε όλα. Η Εκκλησία, ο λαός του Θεού, οι χριστιανοί, είναι το αλάτι της γης. Είναι η σούπα όλης ο κόσμος και λίγοι χριστιανοί. Γιατί λέει, πολλοί εκκλητοί, λίγοι εκλεκτοί. Όλο το καζάνι είναι στη σούπα μέσα και λίγο αλατά. Και εμείς δηλαδή. Για να τους τιμήσουν και οι υπόλοιποι. Αδερφοί αγαπητοί, έτσι λοιπόν ο χριστιανός χάνει την νυκμάδα του, χάνει την δύναμή του και τα χάνει όλα. Σεις είστε το άλας της γης. Αν το άλας διεφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί? Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί πως θα είναι η κόλαση? Όταν θα γίνει αρπαγή, μετά η γη θα είναι κόλαση. Καταλάβατε? Η γη θα είναι, πού είναι η κόλαση? Εδώ είναι. Ας φύγει η παρουσία του Θεού, ας φύγει η εκκλησία του Χριστού και θα δείτε τι σημαίνει κόλαση. Έτσι, αυτό είναι η κόλαση. Αλλά οι χριστιανοί όχι. Και τι λέει τώρα? Λέει, δεν θα το κάνω αυτό, δεν θα έρθουν πληγές, δεν θα έρθουν τα λεφτά. Έως σου εκβληθεί εκ μέσου ο κολλίων. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει ένα εμπόδιο για να εμφανιστούν όλα αυτά. Και είναι η εκκλησία του Χριστού. Είναι το πνεύμα το Άγιο που κατέχει η εκκλησία του Χριστού και κατέχει την εκκλησία του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, το άλας της γης είμαστε εμείς. Να δείτε ότι η αδερφοί αγαπητοί, ξεκίνησε η εκκλησία, θα πάρουμε όλο τον παραλληλισμό τώρα, των πρώτων αιώνων. Έτσι, ξεκίνησε των πρώτων αιώνων η εκκλησία, ένα κήρυγμα του Πέτρου, 3.000. Το επόμενο εβδομάδα, 5.000. Και ο αριθμός των μαθητών υυξάνεται σφόδρα και γέμισαν όλο τον τόπο και ξεκίνησε, αδερφοί, η εκκλησία μέσα στην πορεία του χρόνου τώρα, την έρημο του χρόνου. Ξεκίνησε μέχρι που περάσανε 100 χρόνια. Από τα πρώτα χρόνια λοιπόν αρχίσανε τα παρατράγουδα. Ο δε Παύλος λέει, αμέσως μετά την αναχωρησή μου θα εισέλθουν λύκοι βαρύς μη φιδόμενοι του ποιμνίου και να σας εξαπατήσουν. Ξεκίνησαν, αδερφοί, ο Άριος τα πρώτα χρόνια. Ο Άριος τι έλεγε? Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εξουκ όντων και τους ονόμαζαν εξουκόντιους. Δηλαδή, ειν ποτέ ότε ούκιν, κάποια στιγμή υπήρχε στιγμή που ο Χριστός δεν υπήρχε, αυτό σημαίνει. Και ονομάστηκαν οι οπαδοί του εξουκόντιοι. Και είναι ο Αριανισμός, δηλαδή οι μάρτυρες του Ιεχωβά που είναι και σήμερα, που θεωρούν το Χριστό κτίσμα. Αμέσως έρθε αλλίωση. Βγήκε ο Μοντανός, οι Μοντανιστές. Βγήκανε, οι Μοντανιστές. Ήταν εκεί ένας ο Μοντανός, ο οποίος ήταν στη Μικρά Ασία εδώ και είχε δύο προφήτησες, τη Μπρίσκυλα και τη Μαξιμήλα, οι οποίες έλεγαν ότι η παρουσία του Θεού έμελε ευθύς να φανεί στην Πέπουζα της Φρυγίας, μια πόλη δηλαδή εκεί στα βάθη της Ανατολής. Άρχισαν δηλαδή όλες οι αλλοιώσεις να έρχονται σιγά σιγά. Με το πέρασμα δε των χρόνων ήρθε μια δυνατή αλλοίωση από τον 5ο αιώνα, όταν, αδερφοί αγαπητοί, ο Αυγουστίνος ήρθε και γνώρισε την πλατωνική φιλοσοφία και πάντρεψε τον χριστιανισμό με την ελληνική φιλοσοφία. Ήρθε αλλίωση, χάλασε το άλλα σιγά σιγά. Τον 5ο αιώνα και μετά είχε χαλάσει η σούπα τελείως. Μετά το 13ο αιώνα γνωρίσανε τον Αριστοτέλη οι Ευρωπαίοι από τους Άραβες και ήρθε ο σχολαστικισμός στην Ευρώπη. Χάλασε η Εκκλησία. Άρχισε λοιπόν η Εκκλησία, αδερφοί αγαπητοί, τι να κάνει? Να έχει χαλάσει τελείως. Η οριστική στροφή της Εκκλησίας, το οριστικό ρήγμα με το Θεό της Εκκλησίας ήρθε επί Μεγάλου Κωνσταντίνου, εκεί που τον λένε Μεγάλο. Όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος έκανε το χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, οι χριστιανοί αντιμετώπισαν δύο πολύ μεγάλες προκλήσεις στην πορεία του χρόνου. Η μία πρόκληση και ένας πειρασμός μεγάλος ήταν η διωγμή και ο δεύτερος πειρασμός ήταν ο θρίαμβος. Τους διωγμούς τους ξεπέρασε γρήγορα. Νίκησε τους Κέσαρες, τα λιοντάρια, τις αλεπούδες, τα φίδια, τα μαρτύρια, τα βασανιστήρια, τα νίκησε όλα η Εκκλησία. Το πέρασε γρήγορα και στάθηκε. Το δεύτερο πειρασμό, τον πειρασμό του θριάμβου, δεν τον έχει νικήσει ακόμη. Παντρεύτηκε το κράτος, παντρευτήκανε ο Ιουστινιανός και οι λοιποί αυτοκράτορες, αδερφοί αγαπητοί, τι κάνανε, προειδρεύανε στις συνόδους και εφαρμόζανε αυτοί το θέλημά τους στις συνόδους για να έχουν ειρήνη στην αυτοκρατορία και δεν τους έμελε καθόλου τι πρόκειται περί τα πνευματικά. Έτσι λοιπόν, από το Μέγα Κωνσταντίνο και μετά, άρχισε η αλλίωση του άλατος. Η Εκκλησία από διωκόμενη έγινε διώκτρια. Έγινε μάλιστα τόσο πολύ η Εκκλησία διώκτρια, ώστε οργάνωσε σταυροφορίες και ξεκυλιάζανε με το σταυρό στο χέρι για να πάρουν τον Τίμιο Σταυρό από την Ιερουσαλήμ, υποτίθεται. Ξεκυλιάσανε εγκύους γυναίκες και σφάξανε χιλιάδες κόσμο οι χριστιανοί για να πάρουν τον Σταυρό, τον Τίμιο. Καταλάβατε τι κάνανε. Έχασε η Εκκλησία εντελώς το δρόμο της, το αλάτι της και την πορεία της. Έσφαξε στο Μεσαίωνα, αδερφοί αγαπητοί, χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους που λαμβαίνανε πνεύμα Άγιο και τους λέγανε μάγους και τους λέγανε μάγισσες τις αδερφές. Τις καίγανε, τις βασανίζανε, τις κρεμάσανε. Αυτά τα έκανε η Εκκλησία. Βλέπετε, χάθηκε το άλας. Χάθηκε ο δρόμος. Έτσι γίνεται και με εμάς σιγά σιγά. Εδώ στείτε, ξεκινήσαμε καλά, αλλά πρέπει να τερματίσουμε και καλά. Ο λόγος του Θεού λέει, ο υπομείνας έως τέλους, αυτός θα σωθεί. Προσέχουμε, γιατί γινόμαστε τυπικοί χριστιανοί και όχι ουσιαστικοί στο πέρασμα των λίγων ημερών μας που ζούμε πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, η Εκκλησία έπαθε μεγάλες ζημιές. Ήρθε ο σχολαστικισμός με τον Θωμά Ακινάτη, μετά από λίγο ήρθε ο διαφωτισμός. Αυτό δεν ήταν διαφωτισμός, ήταν σκοταδισμός. Έβγαλε, αδερφοί αγαπητοί, το Θεό εντελώς από τη μέση και έγινε η λεγόμενη ουμανιστική εποχή που στο επίκεντρο μπήκε ο άνθρωπος. Το αποτέλεσμα αυτού του φιλοσοφικού ρεύματος ήταν ότι ο άνθρωπος έγινε το επίκεντρο. Σαν να λέμε ότι η γη έγινε το κέντρο του ηλιακού μας συστήματος και όχι ο ήλιος που είναι. Μα η γη δεν έχει τη δύναμη να σηκώσει το ηλιακό σύστημα. Δεν έχει τη δύναμη να κουμαντάρει τον ήλιο και τους υπόλοιπους πλανήτες. Ο ήλιος έχει τη δύναμη και τους κουμαντάρει. Πάνε να απομακρυνθούν οι πλανήτες, τους τραβάει. Έρχονται κοντά τους, αποθεί. Έχουν αυτές τις δυνάμεις, τους έχει βάλει ο Θεός, λέει, εστερέωσε αυτά τα σύμπαντα επί το μηδέν. Λοιπόν, έτσι αδερφοί αγαπητοί, έγινε κέντρο ο άνθρωπος στην εποχή του διαφωτισμού, τον 19ο αιώνα εκεί, και κηρύχθηκε ο άνθρωπος ως Θεός. Πάει η Εκκλησία, έχει καταστραφεί. Σήμερα δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα, αδερφοί αγαπητοί. Έχει αφήσει ο Θεός μικρό, υπόλοιπο. Έχει παντρευτεί, ας πούμε, υπάρχει μια εκκλησία, λέει, η οποία έχει όλες τις τιμές αυτού του κόσμου, πολλοί τη σέβονται και την τιμούν, αλλά δεν σώζει κανέναν. Αλληλούια. Καταλάβατε. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ήρθε η αλλίωση του άλατος. Χάλασε το αλάτι στη βορεία. Ο χρόνος λοιπόν είναι καθοριστικός παράγοντας της διαφθοράς του άλατος. Ξεκινάει, αδερφοί αγαπητοί, ο Ισαΐας στο 5ο κεφάλαιο και λέει το εξής. Λέει, εγώ να δείτε τι έκανα, λέει ο Κύριος. Λέει, πέμπτο δεν είναι. Ναι, είναι 623 σελίδα. Τώρα θέλω ψάλλεις τον αγαπημένο μου, άσμα το αγαπημού του μου περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχε αμπελώνα επί λόφου παχυτά του και περιέφραξε αυτόν και συνήθισε εξ αυτού τους λίθους και εφύτευσε αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργον το μέσο αυτού και κατασκεύασε τη λινόν εν αυτό και περιέμενε να κάνει σταφύλια, αλλά έκαμε αγριοστάφυλλα. Πώς ήρθε αυτό και πώς έγινε? Ο Κύριος δεν κάνει λάθος. Πήρε τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έτσι είναι και τα φύτεψε. Τι είπαμε, ο αμπελών του Κυρίου, η άμπελος είναι ο Χριστός, η αμπελώνας είναι η Εκκλησία. Εγώ και εσύ είμαστε κλίματα. Κλίμα σημαίνει κλάδος, κόβει δηλαδή από την άμπελο ένα κλαδί, ένα κλίμα και το φυτεύει κάτω. Και αυτό λέγεται κλίμα. Από τον Κύριο ήρθαμε. Γι' αυτό θυμάστε, έλεγε και στον Ισαΐα για τον λαό Ισραήλ, εμβλέψατε εις τον βράχον εκ του οποίου ελατομήθητε και εις το στόμιον του λάκου εκ του οποίου ανορίχθητε. Εμβλέψατε εις τον Αβραάμ τον πατέρα σας και στη Σάρα που σας εγέννησε. Ο λαός Ισραήλ δηλαδή προήλθε από τον Αβραάμ. Ο λαός του Θεού προήλθε από τον Ιησού Χριστό. Είμαστε κλίματα του Χριστού. Και έτσι λοιπόν, αφού είμαστε κλίματα του Χριστού, Πώς αφού προήλθαμε από τον Χριστό κάνουμε ξινά στα φύλλα, δηλαδή ανάλατα πράγματα και πράγματα που δεν είναι σωστά? Πώς γίνεται αυτό? Δεν μπορεί κανένας να το καταλάβει, αδερφοί αγαπητοί, αυτό το πράγμα πώς γίνεται, και πραγματικά και ο Κύριος δεν μπορεί να το καταλάβει. Και στον Ιερεμία λέει, στο Φρύνους πρέπει να είναι, λέει το εξής. Όχι, Ιερεμίας είναι. Να το δούμε λίγο, αδερφοί. Λέει στο 21, λέει στο 20 εδάφιο, 672 σελίδες στον Ιερεμία. Επειδή προπολού συνέκριψα το ζυγό σου, διέσπασα τα δεσμά σου και εσύ είπες δεν θα σταθώ παραβάτης πλέον. Ενώ επί πάντα υψηλό λόφο και υπό κάτω παντός δέντρου πρασίνου περιπλανήθης εκ πορνεύων. Εγώ δε σε φύτευσα άμπελον εκλεκτή, σπέρμα όλος αληθινών. Πώς λοιπόν μετευλήτης εις παρεφθαρμένον κλίμα αμπέλου ξένησης εμέ? Κοιτάξτε να δείτε τώρα, και ο Κύριος απορεί. Εγώ σε φύτευσα, λέει, άμπελον εκλεκτή, σπέρμα όλος αληθινό. Πώς λοιπόν μετευλήθης εις παρεφθαρμένο κλίμα αμπέλου ξένησης εμέ? Να η απορία του Κυρίου. Πώς γίνεται? Αδελφοί, το είπαμε πώς γίνεται. Θέλετε η χρονική αλλίωση. Θέλετε η κούραση. Γιατί μέσα στο διάβα της πορείας της ερήμου έρχεται κόπωση. Έτσι, έρχεται κόπωση. Θέλετε ο πειρασμός. Τι είναι ο πειρασμός? Παραδείγματος χάρη, μου αρέσει πολύ το κρέας. Έτσι, μου αρέσει πολύ το κρέας. Μάλιστα, έχω να φάω κρέας 3 χρόνια, 4 χρόνια, ολομάνατρο. Δεν φτάνει αυτό. Περνάω από εδώ, μπριζόλα. Περνάω από εκεί, ψήνει όλος μπιφτέκι. Περνάω από εκεί, ψήνει όλος παϊδάκια. Και εγώ έχω 4 χρόνια να φάω κρέας και ολομάνατρο. Κοίτα τι πειρασμός. Θέλουμε κρέας. Να λοιπόν πως έρχεται η αλλίωση. Δηλαδή ο άνθρωπος αρχίζει να επιθυμεί κάτι άλλο από εκείνο που έχει επιλέξει ο Θεός, το μενού. Έτσι, σου έχει επιλέξει ο Θεός το μενού. Όμως εσύ θέλει να το αλλάξεις το μενού, γιατί δεν είναι της αρεσκίας σου, και έρχεται η αλλίωση του άλατος. Θέλουμε να το αλλάξουμε. Δεν μ' αρέσει αυτός ο δρόμος που περπατάω. Δεν μ' αρέσει αυτός ο τρόπος που περπατάω. Θέλω να το αλλάξω. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, ο άνθρωπος χάνει τον προσανατολισμό του και χάνει το στοιχείο του άλατος που έχει απάνω του. Χάνει τη χριστιανική του ιδιότητα, εξεδίεται τη στολή του, τους στολισμούς του. Ποιο είναι αυτό το αποτέλεσμα? Εφόσον η Εκκλησία πέρασε στο διάβα των αιώνων, εφόσον εμείς, ξέρω εγώ, περάσαμε, όχι εμείς δηλαδή, είμαστε σχετικά καλά, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε φτάσει, αδερφοί αγαπητοί, σε εκείνα τα χάλια που έχουν φτάσει άλλοι. Όχι, το λέω με υπεροχή, τα βλέπουμε δίπλα μας. Λέει, ας πούμε, τι κάνετε, θυμιατίζετε το Βαάλ, θυμιατίζετε την θαυματουργό εικόνα? Προσέφε, αυτοί έχουν φτάσει στα τελείως χάλια, αδερφοί αγαπητοί. Έτσι λοιπόν, αφού ο λαός Ισραήλ πέρασε μέσα από την έρημο και έρχεται το πένθος. Όταν χάσουμε το άλλας, όταν χάσουμε το Χριστό, το Λόγο Του, το Πνεύμα το Άγιο, την οστιμιά αυτή, έρχεται το πένθος. Οι Ισραηλίτες λοιπόν το χάσανε στην έρημο, και ενώ ο Μωυσής είχε μαλώσει με τον Κύριο, θυμάστε που είπαμε την Κυριακή, είχαν τσακωθεί. Του λέει ο Κύριος, πήγαινε Μωυσή, εγώ θα στείλω τον αγγελό μου να προπρεύεται μπροστά σας. Και λέει, στοπ, τέτοια πράγματα δεν παίρνανε σε μένα, του είπε ο Μωυσής του Κυρίου. Ή θα έρθεις εσύ ή δεν το κουνάω ρούπι. Άκου τι του είπε του Θεού. Αν δεν έρθεις εσύ δεν το κάνω βήμα. Δεν το κουνάω ρούπι αν δεν έρθεις μαζί μας. Και τον έπεισε τον Κύριο και του λέει, εντάξει Μωυσή, εγώ θα είμαι, θα προπορεύομαι μπροστά σου, όχι ο άγγελος. Όμως τι έγινε, τι διαβάσαμε στο Ιωταΐτα, στο Λάμδα Γάμα της Εξόδου, τι διαβάσαμε, αδερφοί? Διαβάσαμε το εξής. Ο λαός αμάρτησε, τις πλάκες τις έσπασε ο Μωυσής, και τι έγινε, θυμάστε τι έγινε, το διαβάσαμε πριν λίγο, έτσι, διαβάστε το και στο σπίτι. Έγινε το εξής. Του λέει ο Κύριος του Μωυσή, Μωυσή, δεν θα έρχομαι μαζί σας, θα στείλω τον αγγελό μου μπροστά. Και επένθησε και ο Μωυσής και ο λαός όλη εκείνη την ημέρα, αδερφοί αγαπητοί, γιατί τους είπε ο Κύριος δεν θα είμαι μαζί σας, θα στείλω όμως τον αγγελό μου, δεν θα σας εγκαταλείψω ολοκλήρως, αλλά η παρουσία μου δεν θα είναι ανάμεσά σας. Ένας άγγελος θα είναι. Αδερφοί αγαπητοί, και εκείνη την ημέρα πέμπτης ο λαός και λέει, διέταξε ο Μωυσής να βγάλουνε τους στολισμούς τους. Βγάλανε όλα. Είχανε φύγει με μεγάλους στολισμούς. Χρυσαφικά, αυτά. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά έγινε το εξής. Θυμήθηκα τώρα ένα εδάφιο και πρέπει να το βρω, πρέπει να είναι στους τρίνους αυτό το εδάφιο. Να το. Είναι 732 σελίδα. Λέει το εξής τώρα. Δέλτα κεφάλαιο θρήνη. Πώς ημαυρώθη το χρυσίον, ηλιώθη το χρυσίον το καθαρότατον. Η λίθη του αγιαστηρίου διεσπάρισαν εις τα άκρα πασών των οδών. Η ένδοξη η ήτης ιών, η εκτιμόμενη ως το καθαρόν χρυσίον. Πώς ελογίστησαν ως αγία πύληνα έργων χειρός και ραμαίος. Κάξτε να δείτε τώρα, ημαυρώθη το χρυσίον και ηλιώθη το χρυσίον. Ποιο είναι το χρυσίον που είπαμε πριν? Η Εκκλησία. Το λέει καθαρά, η ένδοξη η ήτης ιών. Τι είναι το καθαρό χρυσάφι? Ο λαός του Θεού είναι το καθαρό χρυσάφι. Η ένδοξη ήτης, η εκτιμόμενη ως το καθαρόν χρυσίον, ελογίστησαν τώρα αγία πύληνα έργο χειρών και ραμαίος. Δηλαδή απεσήρθη το πνεύμα του Θεού από την Εκκλησία που ήρθε, έγινε ανάλατη και έγινε έργο χειρών και ραμαίος, δηλαδή χώμα πύληνο. Τι είναι ο πυλός? Χώμα δεν είναι, λάσπη δεν είναι? Αποσύρθηκε η παρουσία λοιπόν του Θεού. Γιατί? Αμαυρώθηκε το χρυσάφι και ήρθε αλλιώς. Πώς αμαυρώνεται το χρυσάφι? Όταν το εκθέτεις σε συνθήκες μη κατάλληλες. Δηλαδή το εκθέτεις σε καπνούς. Έτσι. Σε άλλες καταστάσεις ας πούμε που το αλλοιώνουν κατά κάποιο τρόπο. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, η ένδοξη ήτης ιών, ενώ ήταν χρυσάφι, ενώ είχαν λάβει πνεύμα άγιο, ενώ ήταν ζωηρή, ενώ ήταν ζωντανή, ενώ προφήτευαν, ενώ έψελναν, ενώ δεν άφηναν εκκλησία για εκκλησία, δεν άφηναν γόνατα για γόνατα, προσευχή για προσευχή, μελέτη για μελέτη, συμμελέτη για συμμελέτη, τώρα έχει αποσυρθεί το πνεύμα το άγιο, έχει αποσυρθεί ο Κύριος και λέει θα στείλω τον αγγελό μου. Δεν θα σας αφήσω και τελείως, αλλά δεν μπορώ εγώ λέει να είμαι ανάμεσά σας, του λέει του Μωυσή. Γιατί? Γιατί με αυτά που κάνετε με μιας θα σας καταστρέψω. Και αδελφοί αγαπητοί, βλέπουμε ότι πολλές φορές η παρουσία του Θεού όταν είναι έντονη στο αλλοιωμένο χρυσάφι και στις πύληνες οικίες φέρνει καταστροφή. Είδατε, Ανανία και Σαφύρα. Κατευθείαν. Γιατί ο Ανανίας και η Σαφύρα ήταν σχέτος πυλός. Ήτανε αμαυρωμένο χρυσάφι. Τα λάβατε? Δηλαδή ήταν η ένδοξη ήτης ιών, οι οποίοι έγιναν, κοιτάξτε, τον ελίματο μάγο, κατευθείαν. Γιατί? Ήταν η παρουσία του Θεού έντονη ανάμεσα στο λαό και δεν μπορούσε να παραμείνει τίποτα. Γι' αυτό και του λέει Μωυσή, δεν θα συνοδεύω. Δεν θα συνάρθω, θα στείλω τον άγγελο και εγώ θα πάω να κάτσω λίγο μακριά, μην τυχόν και σας αναλώσω δια μιας. Έτσι αδερφοί αγαπητοί, ο λαός του Θεού έχει ένα χρέος να ξαναλάμψει. Ξέρετε τι έγινε αδερφοί αγαπητοί? Αντί να λάμπουμε τη λάμψη του Κυρίου, έχουμε περιβάλει τον Κύριο με τη δική μας λάμψη. Δηλαδή έχουμε κάνει το Θεό όπως εμείς τον θέλουμε. Το Λόγο του Θεού όπως εμάς μας αρέσει. Όπως εγώ ξέρω. Όπως εγώ μπορώ. Εγώ δεν μπορώ τίποτα άλλο. Αυτά μπορώ. Δεν έχει αδερφοί κάτι τέτοιο αυτά μπορώ. Τα πάντα μπορώ δια του ενδυναμούντος με Χριστού. Καταλάβατε? Έτσι λοιπόν έχουμε περιβάλει τον Χριστό με τη δική μας λάμψη. Παραδείγματος χάρη, άμα η λάμψη δική μας είναι 5 βατ, ο Χριστός φωτίζει 5 βατ. Ενώ αν αφήσουμε τον Χριστό να λάμπει σε εμάς, 1000 βατ, 1 εκατομμύριο βατ, άπειρα λάμπει. Δηλαδή, θα φανταστείτε, είναι τόσο φωτεινός, ώστε λέει ο περιτυλιτόμενος το φως ως ημάτιο. Ντύνεται το φως και δεν τον βλέπεις, δεν είναι γυμνός, έχει ντυθεί φως. Έτσι και εμείς αδερφοί να μην χάσουμε τη λάμψη μας ποτέ, να μην αλλοιωθεί το καθαρό χρυσάφι, να μην χάσει τη δύναμή του το αλάτι, να μην αλλοιωθεί το άλας, να έχω, λέει, αδερφοί κοιτάξτε, λέει ο Λόγος του Θεού, έχετε άλας εν εαυτής και ειρηνεύετε εν αλλήλεις. Έχετε λίγο αλατάκι μαζί σου, γιατί? Γιατί μπορεί να σου βρει ένα άνοστο φαγητό, ρίξε δυο σπυράκια αλάτι, να νοστιμήσει. Να έχεις λίγο αλατάκι όταν μιλάς, να το βάζεις στη γλώσσα σου, να λες αρτημένο λόγο. Αδερφοί αγαπητοί, δύο πράγματα ζητάει ο Κύριος να έχουμε μαζί μας στο περπατημά μας. Λάδι για το Αγίο μας και αλάτι για τη ζωή μας, να είναι νόστιμη χριστιανική ζωή. Έτσι λοιπόν ο χριστιανισμός έχει αλλοιωθεί πάρα πολύ, αδερφοί αγαπητοί, και έχει επέλθει την λεγόμενη, να ξέρετε το εξής, ότι ο Μωάμεθ από τον ξεπεσμένο χριστιανισμό ξεφύτρωσε. Ο Γκάντι είχε πει: δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον χριστιανισμό, με τους χριστιανούς έχω. Οι χριστιανοί λοιπόν είναι οι μεγαλύτεροι διώκτες του χριστιανισμού. Να το ξέρετε αυτό. Οι κακώς εννοούμενοι χριστιανοί είναι οι μεγαλύτεροι διώκτες του χριστιανισμού. Όλα έχουν προέλθει από τους κακούς χριστιανούς. Και ο Μωάμεθ τα έβγαλε όλα αυτά, γιατί είχε δει τους χριστιανούς να προσκυνάνε εικόνες, να λατρεύουν είδωλα, ξύλινα, αυτά κτλ. Και λέει: τι πράγματα είναι αυτά, ειδωλολατρεία, δεν είναι χριστιανισμός. Τέλος πάντων δεν είναι μόνο αυτό. Και υπάρχει η λεγόμενη, αδελφή, αξία του χριστιανισμού που παραμένει αναλύωτη, αλλά έχει επέλθει η απαξία των χριστιανών. Ο Κύριος να ευλογήσει.